Сейчас с нами в эфире Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ громадянской мережі «Опора». Татьяна, здравствуйте.
Доброго вечора.
Ви знаєте, от що спровокувало на розмову з вами? Ми вчора намагалися поговорити на цю тему, але перейшли на суцільну політику. Та? Тому от з вами ми вирішили поговорити про такі практичні дуже речі, про те, що наскільки житлово-комунальне господарство країни готово до зими, як його готують, чи насправді відбуваються активні дії. І от, що би я виділив надзвичайно, щоб мешканці різних будинків, там, де створено ОСББ, де не створено ОСББ. Що вони зараз можуть вдіяти для того, щоб люди прожили зиму менш-більш комфортно? Якщо вони бачать, що щось не відбувається, щось не робить ЖЕК, який помер, так? Щось не складається в ОСББ, чи можуть самі мешканці зараз виявити якусь ініціативу для того, щоб поки сніг не випав, та виправити цю ситуацію?
Дивіться, перш за все, я б сказала, що ми зможемо сказати, що все буде добре, тоді, коли уряд перестане звітувати про
те, що все добре,
про те, що все добре, і про підготовку до опалювального сезону. Тобто це стане само собою. Це буде не буде в адміністративному порядку. Уряд забезпечив підготовку до опалювального сезону, тому що це досить дивно, якби в селі. Там сільська рада звітувала про те, як вона забезпечила селян там підготовкою до зими.
Вугілля закупила, так?
Так, тобто в нас тут діє ще такий командний совковий принцип.
Командно-адміністративний
принцип,
так?
Тоді, коли, не особливо, я б сказала, Мінрегіон там чи Міненерговугілля може повністю впливати на цей процес. Є якісь речі, на які вони дійсно впливають, але далеко не на всі. І справжня реформа відбудеться тоді, коли в нас це буде відбуватися природньо. Будуть діяти ринки, ринки газу, ринки електроенергії. Споживач реально буде вибирати того найкращого виконавця послуг для свого будинку, може змінити його, якщо він його не буде влаштовувати. Тоді, я думаю, цей процес підготовки до опалювального сезону буде відбуватися якось набагато легше.
Пані Тетяно, от я хочу Дмитра запитання також ще раз, до певної міри повторити, тому що з 1 липня, здається, були у нас скасовані ЖЕКи, і тепер мають утворюватися ОСББ, мають утворюватися управляючі компанії. Реально на практиці, що в цій сфері відбувається, якщо ЖЕКи відмерли, свої віджили, що натомість?
Дивіться, я хочу сказати, що створювати ОСББ можна було давніше, там десь з 1991 року. І цей процес дуже сильно створення ОСББ, він активізувався минулого року. За минулий рік було створено третину всіх ОСББ, які були створені за попередні роки. Статистика в нас дуже різна. Держстат дає більше ніж 21 тисячу ОСББ, при тому, що в нас десь житловий фонд 180 тисяч будинків. Але одне ОСББ може бути створено на двох і трьох будинках.
Це по країні 180 тисяч
багатоквартирних будинків, 21 тисяча ОСББ. Але, я ж кажу, одне ОСББ може бути на одних, і є приклади, коли 5, а в місті там Новоград-Волинську є по 30 ОСББ. Це такий трошки нонсенс, але є така практика.
По 30 будинків в ОСББ.
Так. Є асоціації ОСББ. Тобто, це більше, ніж 20 тисяч будинків, точно, ніж 21 охоплена ОСББ. Мінрегіон дає трошки меншу статистику, десь близько 19 тисяч ОСББ. Можливо, це пов'язано там з окупованими територіями.
Але багато будинків не охоплені.
Десь приблизно 25% будинків мають створено ОСББ, а решта не мають створено ОСББ. Що відбулося 1 липня? 1 липня закон сказав, що для тих, хто не визначиться, створювати ОСББ чи обрати управителя самостійно більшістю без створення ОСББ, для тих управитель буде призначений примусово, на зміну колишнім ЖЕКам. Але насправді цього не відбулося. Не відбулося, тому що не прийнято типовий договір з управителем і не прийнято закон про житлово-комунальні послуги, який мав би врегулювати діяльність цього управителя. Зараз його ні повноваження, ні відповідальність фактично не прописані. Є дуже невеличка частина, тільки і багато людей, просто і багато міст бояться призначати цього управителя, тому що, скажімо, буде дуже складно потім мешканцям з ним судитися.
Тобто зараз продовжують ЖЕКи працювати?
Так, ЖЕКи продовжують просто виконувати свої функції. Цього року, швидше за все, в опалювальний сезон ми прийдемо з старим підходом. Я маю на увазі ті будинки, які не створили ОСББ і не визначилися з управителем. За даними Мінрегіону, десь ще там, ну, різні дані є, ну, я думаю, по факту десь 10% будинків визначилися самостійно, прийняли рішення, що от вони хочуть не цей ЖЕК, а цей. І таким чином там 25% ОСББ плюс 10 тих, хто обрали самі управителя, це десь 35%, що вони самі, от люди самі вирішують, хто і як буде ними управляти.
А ви знаєте, а решта, от у нас вчора, у нас вчора був Олександр Сергієнко, і він розповів таку ситуацію, що насправді в країні відбувається, знаєте, як у Ільфа і Петрова є фраза: звукове кіно ще не прийшло, аніме вже пішло в одеській кіностудії. Так, так от у нас ЖЕКи вже пішли, ОСББ ще не прийшли, і насправді от на цій хвилі, коли немає тих, хто управляє комунальним господарством, відбуваються просто там якісь масові крадіжки, наприклад, коли знімають майно будинків там і все таке інше. Так? От, власне, мешканці цьому якось протидіяти можуть, якщо вони розуміють, що та ОСББ вони не створили. Чи не встигли, чи не захотіли, так? Або ОСББ створили, а у них є конфлікт з тією компанією, яка там досі управляла і продовжує, фактично, де-факто продовжує керувати будинком. Якимось чином вони свої права зараз можуть захистити?
Звичайно, що можуть. Я не знаю, звідки такі дані от про масовість. Ну, є такий міф про масовість того, що зараз там відбувається якийсь дерибан. Ну, поперед за все, скрізь дає гроші. В нас
а це
в
ми так налаштовуємо
сфері
мешканців, щоб вони спостерігали і стежили, що відбувається, ну, в їхньому будинку.
Так, звичайно, тут і ключове – це активність мешканців. Створено ОСББ чи не створено. Якщо мешканці пасивні, то, ну, є висока ймовірність того, що будуть якісь зловживання. Тому що, ну, ніхто ніколи не зацікавлений більше, ніж самий господар, збереження свого майна. Ми просто привикли такий от совковий принцип, що там ми тільки думаємо про свою квартиру, а що за межами, там подумає хтось. А зазвичай той хтось, він думає про свої інтереси, а не про інтереси власників. Щодо прав самих співвласників, як я вже сказала, по-перше, все залежить від ініціативності і в більшості випадків, я б сказала, в людей виходить. Створили вони ОСББ чи вирішили управляти будинком більшістю без створення ОСББ, залучивши свого управителя ненав'язаного, більшості виходить. Є будинки, в яких все складно, тому що там є дійсно управитель призначений, скажімо так, забудовником. Це зазвичай нові будинки, і він не хоче віддавати, тому що, ну, скажімо так, там достатньо великі в нього прибутки. І що ж тоді відбувається? Тоді співвласники просто повинні знати, що вони не повинні відступати. І зазвичай, ну, 99% закінчується перемогою співвласників. Але в чому вона полягає? Що вони повинні правильно прийняти рішення про те, що вони самі будуть обслуговувати цей будинок, вчасно повідомити, поставити перед фактом того, ну, старого управителя, навіть якщо він їм не передає технічної документації, йти і домагатися укладення договорів з Київенерговодоканалом. 99% – це перемога. Є винятки. І винятки є, наприклад, тоді, коли люди були інвесторами, і ще на етапі із, ну, того, коли вони не були власниками, інвесторами, вони підписували вже договори і визначали управляючу компанію на кілька років. Тоді я місце судовим позовом, і я не можу однозначно трактувати, хто правий в цьому випадку.
Пані Тетяно, от ви говорите про ініціативність мешканців, а що можна сказати про активність у цих компаній, котрі є потенційними до обрання? Угу. Ну, наприклад, ЖЕК, умовно кажучи, відмирає. На ринку є декілька компаній, котрі хочуть бути управителями. Угу. Наскільки вони є активними, щоб запропонувати себе, щоб дійти до тих будинків, щоб про них дізнали, щоб їх обрали в якось тих хорошої опції замість ЖЕКу?
Ну, насамперед, хочу сказати, що якоїсь от такої масового сплеску там появи управителів не спостерігається. Є багато різних причин, чому це не відбувається. Але як економіст хочу сказати, що попит породжує пропозиції. Тобто, коли є організований співвласник, нема управителю прийти до неорганізованих співвласників. Він, ну, з ким він буде говорити? Йому хоча б якусь ініціативну групу там треба знати. Йому простіше все-таки йти домовлятися в мерії, ну, по сторінки. От. Але там, де є ОСББ і там, де є, от, ну, скажімо так, привабливі фінансово будинки, Туди приходять управляючі компанії. Станом на сьогодні там 2-3 компанії приходять і вже пропонують свої послуги. Чи то навіть старий ЖЕК, чи новий ЖЕК.
А скільки таких компаній у місті Києві?
Ну, раніше була статистика 129. Я станом на сьогодні, ну, було б, звичайно, добре, якби зобов'язати якось міську владу збирати цю статистику. Ми розуміємо, що ринок формується, це все-таки ринок, це, ну, не можна якось зібрати разом. Але я, ну, не маю якихось офіційних агрегованих даних. Ну, десь, я думаю, до 200 максимум.
І скільки, наприклад, кожна компанія може обслужити реально будинків?
В тому-то й суть, що по-різному. Розумієте, вони якби є і великі, і маленькі. Тобто може одна управляюча компанія управляти двома будинками, а якась може мати там 100 будинків чи 150. От це є конкуренція. Що, наприклад, що хтось якийсь малий бізнес зовсім, але він якісно управляє двома будинками, це могло бути, ну, міг бути голова ОСББ, який переріс просто свою функцію ОСББ, і він захотів заробляти...
І став класним менеджером,
Став класним менеджером, захотів на цьому заробляти гроші. Тому що ОСББ – це не прибуткова організація, тут він вже захотів стати бізнесом і почав управляти там не одним, а двома, трьома, п'ятьма будинками.
Ще роз'ясніть нам таку ситуацію. Я лише нагадаю, що з нами Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Та ви закликали людей підписувати прямі угоди, наприклад, з «Київенерго» і «Київводоканалом». Так? Але, з іншого боку, це певний засіб для того, щоб створити певну монополію на ринку, коли ті самі організації, які на сьогодні монополісти, вони покажуть, скажуть, у нас там стільки-то мільйонів прямих угод з мешканцями. Та? І це означатиме, що місцева влада не матиме можливості обирати якісь компанії. Тобто, фактично, вже буде створений монополіст. Є такий ризик?
Дивіться, я не закликала ніколи до прямих договорів. Я прихильниця взагалі от ліберального ринку скрізь, де його можна створити, скажімо. І що держава повинна втручатися тільки там, де от є механізм захисту соціально незабезпечених людей, або регулятор має втручатися тоді, коли ринку не може бути. Оцей ринок з надання послуг, не виробництво, ну, виробництво теж можна, а, ну, транспортування не можна, а от виконання послуг, він потенційно конкурентний. Тому я вважаю, що повинен вибирати споживач.
Ну, дивіться,
як він хоче,
зараз,
чи йти укладати споживач,
має
вирішити,
тут,
чи йти
справа
укладати...
Справа в тому, що споживач не має такого вибору. Споживача ставлять перед фактом. Він хоче вирішити якесь питання, наприклад, чому йому прийшла така платіжка. Та, йому кажуть, підпишіть угоду з нами, інакше ми з вами розмовляти не будемо. Ви не наш абонент. І він змушений, йому дають типову форму, навіть, ну, він може навіть її не читати, і кажуть, це мільйони людей підписуйте, будь ласка, і все. Ну, таким чином, мені здається, зараз все набивається база, клієнтська база створюється, скажімо.
Ну, очевидно, що, якби, дивіться, я вважаю, що от ті, хто не хоче, скажімо, укладати договори, поодинці взагалі дуже важко боротися. Це питання, коли я кажу споживачі...
Навіть не опломбують лічильник на воду, поки не підписана угода з тим же самим «Київводоканалом»,
ну,
або...
Кажуть, що є такі, скажімо, прецеденти, але я вважаю, що вони неправомірні. Тут, знаєте, як є правова площина, а є специфіка. І тому я агітую завжди за створення ОСББ. Тому що разом, гуртом, людям легше прийняти рішення, чи це будуть індивідуальні договори, чи вони хочуть, щоб їх обслуговувала якась компанія. Поодинці, звичайно, що дуже важко добитися правди.
А у нас зараз на зв'язі руководитель проєктів ПРООН на Донбасі по телефону із Сєвєродонецька Мустафа Саїд Аметов. Добрий день, Мустафа. Собственно говоря, ПРООН на Донбасі займається восстановлением інфраструктури і бізнес-среди на освобожденных територіях. Розкажіть в нескольких словах о том, які проєкти зараз реалізуються.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вам и всем радиослушателям. В настоящее время ПРООН реализует ряд проектов, которые объединены в одну большую программу, о которой я уже имел возможность рассказывать в эфире Громадского. Это программа восстановления и построения мира, которая включает, в частности, компонент экономического восстановления и восстановления инфраструктуры. Включает в себя как социальную инфраструктуру, это детские сады, больницы, разнообразные центры социальных услуг, так и экономическая инфраструктура, которая включает в себя элементы транспортной инфраструктуры, инфраструктуры водоснабжения и прочие объекты, как, например, недавно открытая восстановленная линия почты в селе Николаевке, которая также является необходимым элементом экономической инфраструктуры.
Если говорить о городе Северодонецк, то что уже реализовано в контексте этой программы?
В городе Северодонецке нами поддержаны несколько бизнес-проектов. Это так называемая поддержка бизнес-инфраструктуры. То есть в широком смысле это не только физическая инфраструктура, но также и те организации, институции, структуры, которые поддерживают развитие бизнеса. В частности, в городе Северодонецке нами поддержан один так называемый коворкинг для бизнеса, который необходимую среду и возможности для местного бизнеса работать. Поддержано несколько бизнес-стартапов. И в ближайшее время мы планируем восстановить путепровод. Это или мост, проще говоря, который соединяет Северодонецк и Лисичанск.
Да, знаменитый мост, который взорвали во время боевых действий.
Это другой. Ага. При въезде в Северодонецк это путепровод.
Мустафа, скажите, вот сегодня вы были в Краматорске, сейчас вы в Северодонецке, то есть вы видите картину по Донбассу, да? Вот еще год назад, прошлой зимой, многие такие социально важные объекты, как школы, детские садики, оставались в таком в разрушенном состоянии, особенно там, где боевые действия происходили. Есть ли у вас ощущение, что меняется Донбасс и этой зимой, но людям, которые живут, будет уже немножечко легче пережить зиму? Будет вода, будет тепло, будет все, что необходимо. Крыша над головой, стекла, окна.
Безусловно. Я думаю, что те усилия, которые прилагают как международные организации, так и областная власть, и местные власти, все эти усилия уже начинают давать позитивный эффект, и он будет нарастать со временем. Так что в самом ближайшем будущем мы увидим уже обновленный Донбасс.
Если говорить о проектах ПРООН, то о какой сумме финансовой помощи идет речь? Сколько было, собственно говоря, потрачено целевым образом на эти проекты?
В настоящее время, если говорить о прошлом годе и то, что мы имеем на сегодняшний день, нашим крупнейшим донором этой программы было правительство Японии. И в прошлом году на цели восстановления было выделено порядка 16,3 миллиона долларов. В этом году к этой сумме еще добавили японские доноры денег. Так что об общей сумме только от японского правительства мы говорим порядка 19 миллионов долларов. Но к японским донорам уже в этом году присоединились чешское правительство, правительство Польши, Европейского Союза. Порядка 10 миллионов евро было выделено. То есть общая сумма, она постоянно растет. Можно говорить о сумме не меньше 30 миллионов долларов, но эта сумма продолжает увеличиваться.
Спасибо большое. С нами на связи был Мустафа Саитаметов из Северодонецка, руководитель проектов ПРООН. И также мы благодарим Татьяну Бойко, координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ громадянской мережи «Опора».